І ми усім Латгала!
Vasarai pimūsim Latgolā, nokušos 10 minūtes, kā jau jūs mīrusts par kultūras dzēvi tepat pimūsu. Šudien, kā jau svātku priekšvakarā, kad daudzim ir socijas eistīs dovanu meklēšanas laiks, arī mēs numbrauksim pie kādiem Latgolas omatnīkim, civinkoši lobim cilvēkiem, kab pazavuicātu jūs pīredzi i īspējams paņemtu kaidu jūs lobu ideju pošu gatavētam dovanam iz zīmas svātku. I tai, izreize pēc kultūras pasaukumu afišas, kas tapus sadarbēbā ar vītēju Latgolas avīzi, dūsimēs iz Dagdu, kur napasen nūtika rūku darenotoju saīts, riktēgas meistardarbnēcas zīmas svātku nūskaņos.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasaucīņim.
Pīkdiņa 19. decembrī 6. vakarā eipašs koncerts par godu Daugavpiļs viņēbas noma 77. gada jubilējai. Tumā dazadaļās Valsts akademiskīs kors Latvijā i Daugavpiļs kamerorķestris. Pīkdiņa 6. vakarā Preiļu kultūras nomā Preiļu radūšī kolektīvi aicinojis zīmes svātku īskaņas koncertu Boltūs zīmes svātku jampadrecs. Savukārt pīkdiņa 7. vakarā Rieziknī Latgulas viesnīcē pā Gors Londonas pilsātas gospeļkors ar tradicionālom gospeļu dzīsmiem autentiskā izpildījumā. Sasdiņa 19. decembrī 11. dīnā zīmes svātku tirdzeņa ītvarūs Kroslavas kultūras nomā Kroslavas novada tautas devu kolektīvu koncerts jau zīmes svātkūs sokam gaidēta dzīsmu ideju svātkus. Savukārt 12. dīnā zīmes svātku vecēša izarošanos i ļustiešanos kūpā ar rūķim. Sasdiņa 12. dīnā Lelī i Mozī teātra mēļotoji teika aicinoti iz Leļļu teātra Tims izrodi nikur nav tik labi kā i sātā, kurai nūtiks Bolvu pogosta tautas nomā naudas kolnā. Bet sasdiņa Daugavpilī vīnūs dīnā viņēbas noma koncertzālī bārnus ar vacoķim gostūs gaida rūķi ar uzvadumu gostūs pi rūķim. Pēc tam vīs rūtalisi tikšanos ar zīmes svātku vecēti, radūšos darbinieces i kūpēks čais ar piparkūkom. Savukārt sasdiņa 6. vakarā pasauļa breņēgokos melodējas koncertā ceļojums iz zīmes svātkim. Koncerts nūtiks Preiļu kultūras nomā. Svādiņa 21. decembrī ar savu koncertprogrammu apmeklotos prīcēs Bolvu nūvada jauktīs kors Mirklis. Pulkstīns trejūs koncerts bijis Viļakas vissvātokos Jēzus sirds Rūmas katoļu baznēcā, bet pīcūs vakarā Bolvūs Bolvu sakrālajā kultūras centrā. Pirmaju zīmes svātkūs 4. 25. decembrī 6. vakarā Latgulas viesnīcē Bāgors Rieziknī vīnā muzikālajā ceļojumā sazatiks Latvijas radiokors i broļi Petrauski, lai prīcātu ar koncertu zīmes svātkūs vīzējis pīznugušam vakaram. Tāpat nokušņedeļu visos Latgulas kultūras īstodēs nūtiks zīmes svātkim i jaunajam godam valtāti kultūras pasocīņi.
Paļdis vītēja Latgulas avīzē i Teņam Bikovskim par īskotu tyvokūs dīnu kultūras pasaukumu pīdovojumā. Bet tāndaca dambe gastēs Dagdā, kur no vītējiem omatnīkim i rūku darinotojumu dazinos kaidas originālas dovanas var vēl paspēt sagatavēt da zīmes svātku.
Taiseic Latgulā!
Vīni ir porlīcinoti, ka zīmes svātku sajūta no dabasim nūkrētis zemes liedz ar boltu snīgu. Citi dūmoja, ka prīku sātā var īnest zaļo egļa, kuru kūpēgi izpušķoja, bet vēl kaidam līkās, ka svātki ir nekas cits kā ir dovanas. I taisnieba ir visim. Kab svātku sajūtu radētu cauri radējas viļņim, mēs šodien dosimies iz Dagdu, kur jau tāns mažoja piec svātkim. Tautas noma obas zāles iz brēdi ir porsavārtušs par zīmes svātku rūķu darbnīcu, kur kotras savam rūkam kūpā ar meisteru var sataisēt kaidu dovanu. Kotrā lielo zāles koktā ir palīd pretiejam, bet mozajā zālī tu visu jau var nūpirkt. Ir tradicionālos zečis i cimdi, nairostoki greiceļeņi, dekorī suveniri, tumār munu uzvaņēbu pīsaista zīpis. Skaidrēt augustāņa vūra īpašas zīpis dēļ dovanam. Skaidrēt to dara trešo godu, bet man te ir pirmo raiza.
Zīpju bāze.
Kas var bērt, jā?
Birīkšā, jā. Bir visu. Izlītosim, būs mirsmaņa.
Tad ir to arī sagrīst?
Pagadām, ne?
Vai te bļūdeņa par mūzu?
Bļūdeņa par mūzu.
A izskat, izskijūst, izpaļīk tāds, ka, nu,
kā pīņš.
Iz golda nolikta moza gāzes pliteņa, kur trauceņā ir nedaudz iūdiņa. Tīmā iūdiņī skaidrēta ilikusi mozu bļūdeņu, kur maņtas viss taps. Verūtīs, kā es darbojos, skaidrētas tos, tā ka kotram jovora citaidu gabaļeņu. Ikai taidas dovanas īprīcinoja saiemieju. Vīnam ar obuļu i kanele smaržu, citam vērišķēgu aromatu, bet vēl kaidam vīkoši boltas ar mogonu siekliņam vidā.
Tad es salēju ar pipeti un gaidu, kad sacietē, augšā vēl kādu rozā. Tas ir tik radošs process un tik interesanti. Gribas piedomāt, kādu krāsu, kādu aromātu liktu.
A jūsu draugiem vai paziņam, kam jūs dovanāt, kas vairāk pateikt?
Kas kam? Puišiem arī dāvinu, vot šito te, piemēram.
O, ar sirvērītes?
Tā, pagam, vēl rekur man ir kliņģerītes, arī es tās lieku ziepēs. Vispār es voru vienmēr pirms Ziemassvētkiem. Priekš dovanam vairāk.
Nu, a Ziemassvētkiem nevar kaut kā tā kanēli pielikt?
Tieši tā, kanēlis. Tik liekam vēl mēs arī dažādus skrabiņus, skrubiņus, aprikozu kauliņu, samalti, ja? Lūpu lieku.
Bet principā var arī kopēju, i visu, visu, kas ir...
Kapiju arī var.
Tas ir tāds radūšīs process. Principā var sēdēt un ar maģiju nozadarbot.
Es jūtos kā maza raganiņa.
Skaidrētis zīpu darbniecā arī katram gabaliņam ir cita forma. Piemēram, pučis, taureņi, nāreņis, pat vērīts ar veinūgu kekarim rūkos. Dāmas man īsuka taišņi puisi.
Es pilnīgi nezinu, kādi tie feromoni varētu būt.
Bet tur bija vērīšu smarža, mēs jau atradām.
Vienkāršākais variants, kad vairāk vajag. Te formiņa, kekši, silikona, ja? Nu, jūs ļoti labi var izjūt. Lai pastokētu stundieti, pakā es vāsokā telpā iznesu vienmēr. Skaties, cik tu gribi, nu, tādu intensīvāku to smaržu. Nu, pabūties jau var taču, nu?
Vislabākos dovanas ir tos, ko mēs gatavojam poši savam rūkam, ieliekot siltumu prīku. Tādam lietam ir daudzi prīkšūcēbu. Dovanas saiemies, jo tās eipaši, turklāt parasti tos namaksai daudzi naudas. Jons Viļams ir bitinīgs, bet šodien iz Dagdas tautas nomu jis atgojas rodēt citomata prasmi. Jons apmeklātojiem roda, kai peit grūzus.
Tas būs?
Tamborai padruskā.
Tamborai.
Nā, nezinu,
kas... Vai tad īrīši ar tamborai?
Par šeņu. Kas būs? Redzēs.
A kas tas varētu būt?
Ko gribīt? Pamacer, varbūt grūz, varbūt komaju grūz, varbūt dekors, vienalga. Nikas nav grīvs, ja tu darbu moci. Ot, kad tu namoci, nezin, i negrib, nu to... Nu, kas tie varbūt būt? Kanā gripi to. Gripi zaudzēt, iši zaudzēt.
Ziemassvātku gaidēšanas laikā arī mēs aicinājam jūs taisēt dovanas ar pīvīnotu vierteibu. Rūkdarnēcas jau sādiešas, rokstainus cimdus i zečis, līdz svātkim vēl var paspēt izlīdz svecis, tomēr tīm, kam tas napazadūt, īsakam dūtīs iz tierdziņam vai taidom meistardarbniecam. Arī bierziņu pogasta rūkdarnēcu daronojumi iz dienas beigam soc izsēgt. Dagdas ļauts jau nopirkuši gondrežu visas svecis vūšku formā. Stosta Helēna Vaivode.
Es verūs, tikai divi vūškeņas ir palikuši, tad jau visas ir pordūtas.
Laikam pordūtas, jā, jā.
Tas tāds eipašs rituāls, sveču līšanu Ziemassvātkiem. Nu, labas dovanas sajiet?
Dovanojam, protams, no mūsu Olga, mūsu otīto iedora. Mūsu radījumi. Ot, nu tādiem gabaliņiem mēs te šīvom panetnīšus. Tev tādu odotu spilven tenčot. Nu, ko, ar bišeri mēs tur, ar pērlītām strodojam. Nu, adījum. Nu, ot, viss, kas. Te mūsu vīna taisa tējis. Viss ir sovas, dabiegos, lašētos, izkaltētas. Viss ir dabiegs. Kas mums mīt, protā, to mēs daram. Nu, ja es visiem novīlēju, lai koza dot pīnu, šīru, aita, lai dot gaļu, vilnu, lai būtu silts visu godu, lai būtu mīrs pasaulī. Mīrs mūsu ģimeņos sātu.
Vēlējam arī jūsim sagaidēt Ziemassvātku brēnumu, pošim radēt svātku sajūtu, kopā ar bārnim uzreikot piparkūku darbnēcu, lai smaržoja visa sāta, i jaunajā godā, lai natraukst maizes veselības i labestības vīnam pret ūtru.
Paldies, ka šodien bijot ar mūsim raidījumā, pie mūsim Latgulā. Ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis, Dece Dambe i producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījumu atkortojumā klausīs tepat jau rēt, pus11. No rēta, pus8. Vokorā, sestdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī škārsteiklā pie mūsimlatgolā.lv. Bet jau reit raidījumā dūsimies pa mūsu Latgulas piļskolnim. Runosim ar arheologiem un ūvatpietnīkim i dabosim zinot, kai piļskolnus mūsu dīnos visveļ var atklot no jauna.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.